Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, таңкы программабызды баштайбыз. Алгач берүүбүздүн негизги темаларын атай кетели. Парижде дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө арналган саммит өз ишин жыйынтыктады, Кыргызстан да катышты.
Бир топ биздин экономикабызды, адамдардын турмушунда уже билинди. Мына суудун азайышы да ушуга байланыштуу.
НАТОга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери 2017 жылы Черногорияны бул аскердик союзга кабыл алууну макулдашты.
I believe this invitation is a great encouragement.
Черногориянын НАТОго мүчөлүгү анын коопсуздугун камсыздайт.
Бишкекте дзюдо боюнча жаштар арасында Ханманас кубогу үчүн 6-чы эл аралык мелдешке даярдык жүрүүдө.
Эми салттуу түрдө бизге ушу кошуналарыбыз дайыма келип аткандар бар, бул казактар жана тажиктер.
Бүгүн 3 декабрь күнгө бейшемби, берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач микрофондо Айданбек Акмат уулу, соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссия жыйналат. Бүгүн Бишкекте Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиянын 18-чи жыйыны болот. Анда Кыргызстан менен Орусиянын соода, экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык багытта кызматташуу маселелери талкууланат. Кыргыз тараптан комиссияны өкмөт башчы Темир Сариев, Орус тараптан федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов жетектейт. Бул тууралуу өкмөт маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт аралык комиссиянын жыйынында Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү, бирлешип аткаруу белгиленген энергетикалык долбоорлор дагы талкууланмакчы. Теолог Кадыр Маликовго кол салгандарды экстрадициялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы 2 декабрда кабарлаган. Маалыматка караганда Маликовго кол салгандан кийин Түркиянын Газиантеп шаарында кармалган Кыргызстандын 2 жаранын экстрадициялоо боюнча түрк тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Тышкы иштер министрлик тийиштүү талаптарды Түркияга жөнөткөн, бирок ал тараптан жооп келе элек. Кадыр Маликовго 26 ноябрда Бишкекте кол салуу болуп, анын бетине бычак урулган. Маликовго кол салгандар ислам мамлекетинин тарапкерлери болгону билдирилди. Милициянын маалыматы боюнча Маликовго кол салгандан кийин Тилек уулу Алибек жана Ырыскул Бейшаналиев Казакстан, Түркия аркылуу Сирияга өтүп бараткан мезгилде түрк полициясы тарабынан кармалган. Иран ядролук курал жасоо максатында айрым иштерди жүргүзгөн. Мындай маалымат Биркен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттигинин 2 декабрда жарыяланган баяндамасында айтылган. Агенттиктин маалыматы боюнча Иран 2003 жылга чейин ядролук курал жасоо багытында жыйнактуу иш жүргүзгөн. Андан кийин да 2009 жылга чейин кандайдыр бир иштерди жүргүзгөн, бирок ал мурунку максаттуу иштердин улансы болгон эмес. Баяндамада 2009 жылдан кийин ядролук курал жасоо багытында Иран кандайдыр бир иштерди аткарганы тууралуу далилдер жок экени белгиленген. Быйыл 14 июлда Венада Иран жана ири 6 мамлекет Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Иран уранды байытуудан баш тартты. 6 ири мамлекеттин ордуна санкцияларды акырындап алууда. Талиптердин лидери Пакистанда олуттуу жараат алды. Ооганстан бийлигинин маалыматы боюнча талиптердин лидери Ахтар Мансур Молдо талаа командирлеринин жыйынында талаш тартыштан чыккан ок атышууда жарадар болгон. Ооганстандын вице президенти Абдул Рашид Достумдун өкүлү Султан Файзинин айтымында Мансур оор жарадар болуп ооруканага жеткирилген. Ал талаа командирлердин бири Абдулла Сардари Молдо менен 1 декабрда Пакистандын Квета провинциясындагы жыйында чатакташып кеткен. Талиптердин өкүлү Муджахид Забиулла өз кезегинде андай атышуу болгонун четке кагат. Ахтар Мансур Молдо талиптердин жаңы лидери болуп быйыл июль айында жарыяланган. Түрк президенти ислам мамлекетинен мунай сатып алууда деген айыптоону четке какты. Орусиянын мындай айыптоосун президент Реджеп Тайип Эрдоган ушак деп атады. Катар университетинде 2 декабрда сүйлөгөн сөзүндө түрк президенти Эрдоган Түркия ДАЭШтен мунай сатып алууда деп Түркияны ушактоого эч кимдин акысы жок деди. Орусиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов ага чейин Эрдоган жана анын үй бүлөсү ислам мамлекети менен мыйзамсыз мунай соодасына аралашкан деп айыптаган эле.
Мы продолжим предоставлять факты грабежа.
Биз Түркия өз коңшуларын тоногон фактыларды келтирүүнү улантабыз. Мүмкүн менин сөзүм бетке чапкандай болор, бирок мындай уурлук бизнести көзөмөлдөөнү эң жакын адамдарга ишенип тапшырууга болот. Түркия президентинин уулу өлкөдөгү эң ири энергетикалык компаниялардын бирин жетекчиси, күйөө баласы болсо энергетика министри болуп дайындалган. Батышта буга кызыккан адам жок. Эмне деген үй бүлөлүк мыкты бизнес. Албетте мындайды өтө жакындарга ишенип тапшырбаса, башкаларга ишенүүгө болбойт, деди Антонов. Түрк президенти булардын баарын ушак деп, Түркия ислам мамлекетине мунай сатып алып жатканы далилденген болсо, кызматынан кетүүгө даярдыгын айтып, далил таппаса, экинчи тарапта кызматынан кетиш керек деген маселени койгон. Калифорнияда ок атышууда кеминде 14 киши өлдү. 2 декабрда түштүк Калифорнияда социалдык жардам көрсөтүү борборунда ок атууда 14 киши өлүп 17 жарадар болду. Лос-Анжелес шаарынын чыгыш жагындагы Сан-Бернардино шаарындагы социалдык борборго куралдуу 3 киши кирип келип, элди аткылаган. Андан кийин кара унаада ал жерден жылып кетишкен. Полиция кылмышкерлердин артынан түшүп, бирөөсүн атып өлтүргөнү кабарланды. Полиция элди аткылоого эмне себеп болгону тууралуу азырынча маалымат жок экенин билдирүүдө. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Белграддагы жыйынына Кыргызстандын министри катышат. Тышкы иштер министрлигинин 2 декабрда маалымдашкандай, Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин 3-4 декабрда Сербия борборунда боло турган жыйынына Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абылдаев катышат. 57 мүчөсү бар эки күнүн тышкы иштер министрлеринин 22 кеңешмесинде эл аралык терроризмге каршы күрөшүү жана уюмду өркүндөтүүгө байланыштуу документтер каралат. Эки күндө азыркы кезде Сербия төрагалык кылат. Андан кийин кезек Германияга өтөт. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Кыргызстанда бул күнү мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды колдоо максатында жер жерлерде иш чаралар өткөрүлөт. Бишкекте Сейтек балдар борборунда 600 кишиге концерт тартууланып, Бишкек мэри тарабынан 5000 сомдон почта аркылуу жардам берилет. Токмоктогу балдар үйүнө гуманитардык жардам көрсөтүлөт. Өкмөттүн маалымдоосуна караганда, Кыргызстанда жалпысынан 465 миңден ашуун мүмкүнчүлүк чектелген адамдар бар. Алардын ичинен 27 миңи жаш балдар.
Рахмат сизге. Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларды Кыргызстандагы майыптар темасынын алдыда дагы кененирээк токтолобуз. Социалдык өнүгүү министри менен түзүүдө маек болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү кеч күз жана кыш мезгили үчүн өзгөчө жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында ушул ишемби 5 декабрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрөт. Жаан кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Түнкүсүн абанын температурасы чүйүт, Таласта 1-6 суукка чейин төмөндөйт. Ош, Жалал абад, Баткенде 0+5, Ысык Көлдө 2-7, Нарында 7-12 градус суукка чейин төмөндөйт абанын температурасы түнкүсүн. Ал эми бүгүн чүйүт, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде аз жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болот. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй, Ош, Жалал абадта 12-17, Талас, Баткенде 11-16 градус. Ысык Көлдө 5-10, Нарында 2-7 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Кечке жуук бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 13-15 градус. Ош шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 14-16 градус, нолдон жогору. Парижде дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө арналган саммит өз ишин жыйынтыктады. Ага катышкан Кыргызстан абага уу заттарды чыгарууну азайтарын белгилеп, бул үчүн суу энергетикалык мүмкүнчүлүгүн пайдаланарын бекемдеди. Париж саммитинин мааниси тууралуу толугураак анын ишине катышып келген кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк саммитинде айтылгандай, климаттын өзгөрүүсүн эң ирде өнүгүп келаткан өлкөлөр жабыркоодо. Африканын Зимбабве өлкөсүнөн келген журналист Айым азаттыкка маек куруп, 15 миллион калкы бар мекенинде ичүүчү жана сууга суу тартыштыгын белгиледи.
70% of the population.
Биздин өлкө агрардык өлкө. Дээрлик 75% айыл чарбасынан көз каранды. Айыл чарбасы деген сууга суу, анткени жаан өтө аз жайт. Кыш болбойт, кар жок. Ошондуктан климат өзгөрүп, абанын температурасы көтөрүлсө, куракчылыктан эгерде бизге окшогон чөлдө аймактар жашаган, экономикасы алыс мамлекеттер жабыркайт.
Экономикасы чабал, өнүгүп келаткан өлкөлөргө акчалай жардам берип, алардын климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара көрүүсүн колдоо үчүн Париж саммитинде өнүккөн өлкөлөр 2020-жылдан тарта атайын фонд түзүүнү сунушташты. Маалыматтар боюнча фонддун көлөмү жыл сайын 100 миллиард доллар болушу ыктымал. Жыйынга катышкан Кыргызстандын Алина Чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Сабыр Атажановдун айтымында, Швейцария бул фондко 2016-жылы эле 10 миллион доллар кошууга даяр экенин билдирген. Сабыр Атажановдун маалыматы боюнча Кыргызстанда акыркы жылдары аба температурасы орточо көрсөткүчтөн 0.6 Цельсий градуска жогорулаган.
Бир топ биздин экономикабызды, адамдардын турмушунда уже билинди. Мына суудун азайышы да ушуга байланыштуу. 2008-2009 жылы токтогул суу сактагычта суу жетпей энергетикалык бир немеге келгенбиз, ыңгайсыздыктарга. Былтыркы жылы бул ошол климаттык өзгөрүштүн бир көрүнүшү.
Париж саммитинде сөйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда гидроэнергетиканын негизи болгон мөңгүлөр эрип азайып бара жатканын белгилеген эле. Анын айтымында азыркыдай абал өзгөрбөсө 10 жыл аралыгында өлкөдө мөңгүлөр 30-35% кыскарат. Ал эми 2100 жылга карата таптакыр эрип бүтүп калуу коркунучу бар. Изилдөөлөргө таянсак, Кыргызстанда соңку кезде мөңгүлөрдүн саны кескин кыскарууда. 1970 жылдарда өлкө аймагында 7628 мөңгү бар болчу. Акыркы 30 жыл ичинде алардын көлөмү жана аянты 15% чейин азайган. Адистердин баамында буга негизинен климаттын өзгөрүшү жана ошол учурда кен казуу иштери таасирин тийгизүүдө. Мисалга алсак, кум төр алтын кенин иштетүүдөн жүздөгөн гектар мөңгү жабыркады. Бирок бул маалыматтарды айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Сабыр Атажанов четке кагат.
Өкмөттүн тапшырмасы менен түзүлгөн комиссия мөңгүлөр боюнча сарап чыккан материалдардын жыйынтыгы мына бизге берилгени боюнча бир эле кум төр эмес, бизде кум төр жок. Түштүк региондо дагы мөңгүлөрүбүз 20%ге чейин азайып кеткенин көрсөтүп атат. Бул жерде кум төрдүн көлөмү 6% дегер 100% ала турган болсок болгону 6% гана түзөт. Дүйнөлүк процесстин акыбаты бул.
Швейцариянын Цюрих университетинин изилдөөчүлөрү Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү 2050 жылга чейин жоголорун айтышууда. Глациологтор эгер күн жайгысын азыркыдай ысык боло берсе 2050 жылы Тянь-Шаньда мөңгүлөрдүн теңине жакыны эрип кетиш ыктымал деп жоромолдошот. Дүйнөлүк окумуштуулардын маалыматы боюнча 2015 жыл эң ысык жыл деп жарыяланды. Божомолдорго караганда келерки жылдагы ысык болушу күтүлүүдө.
Жана кабарларда айтылгандай, бүгүн майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Кыргызстан калкынын бул категориясы Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар боюнча конвенциясын кабыл алууга аракеттенип келатат. Маселе парламентте карала элек. Майыптардын турмушун жеңилдете турган ал конвенция качан кабыл алынат? Социалдык өнүгүү министрлиги майып адамдарга кандай жардам көрсөтүүдө? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев жооп берет. Маекти Айданбек Акмат уулу жүргүзөт.
Саламатсызбы, Кудайберген мырза?
Саламатсыздар.
Мына Кыргызстанда ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын кабыл алып берүүнү талап кылып келатышат. Өкмөт аны кабыл алган, бирок парламентте кармалып турат экен да, эмне себептен?
Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 168,000 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Анын ичинде болсо 27,000 бул 18 жашка чейин балдарыбыз. Демак, сиз айткан конвенцияга биздин өлкөбүз 2001 жылы биз кошулганбыз, колубузду койгонбуз. Бүгүнкү күндө ошол эки конвенцияны ишке ашыруу боюнча аны биз жогорку кеңешке алып чыгып ратификация кылыш керекпиз. Ошолкин негизинде бүгүнкү күндө 2014-2017 жылга чейин деген комплекстүү план түзүлгөн боюнча ошол пландын негизинде бүгүнкү күндө биз иш чараларды көрүп атабыз. 2017 жылы мурки план ишке ашыргандан кийин биз муну болсо ратификацияга алып чыгабыз. Анткени ратификация кылгандан кийин кандай бир биздин өлкөбүзгө милдеттүү катары мындай каражат чыгым көбүрөөк болгон иш чаралар бизге милдеттенилет.
Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар конвенция кабыл алынса, биз үчүн мына архитектурада, транспортто жеңилдиктер түзүлөт деп үмүттөнүшүп жатышат да. Алар мисалы үчүн азыр өзүнүн коляскасы менен мэрияга же жогорку кеңештин имаратына да кире албайбыз дешип атат да. Мисалы үчүн ошол бир
бул мындай. Бул болсо конвенцияга мындай тиешелүү деле жок. Жөн ачыгы. Муну болсо ар бир өкмөт өкмөткө караган мекемелер өз ишин аткарыш керек. Өкмөттө жакын арада ушул маселе каралган болчу, биринчи жолу. Караалгандан кийин ар бир мекемелерге конкреттүү тапшырма берген болчу. Бүгүнкү күндө мынакей гос архитектура баардыгы че документ негизинде бүт баардыгы тура эле. Баардыгы бүгүнкү күндө болуш керек. Бирок тилекке каршы ишке ашыруу болсо кандай бир мындай ыламыраак болгон жатат. Бирок бүгүнкү күндө ар бир мекемеде жана айткандай пандустары бар. Бирок анын сапаты, анын тууралыгы ошол эле болсо бир топ маселелерди бизге түзүп коет.
Ошол иштер ошо конвенция кабыл алынса жылат эле деген үмүттө да биз менен маектешкенде ушундай пикирлерин айтып жатышат да алар.
Эң туура айттыңар. Конвенцияны биз ратификация кылганда деле бул дагы ишке ашат. Бирок бул мындай конвенцияга мындай түз тиешеси жок да, анткени бүгүнкү күндө ошонун баардыгы ишке ашып атат. Өзүңөр билгендей, эстер учурунда биздин өлкөбүздө майыптуулук такыр жок эле. Анткени вот карап көрсөңөр, эстер доорунда салган имараттар бүткөн эч тилкеси жок болчу. Бүгүн болсо кудайга шүгүр, өзүңөр карап көрөлө, дүкөндөр, аптекалар, больницалар кудайым буйруп баарында бар. Барначы.
Кудайберген мырза, транспорт маселесинде, бул маселе.
Ушуну да турайтыңыз. Бизде транспорт министрлигине тапшырма берилген болчу. Мынакей вокзалдарда, автовокзалдарда, темир жол вокзалында кандай бир мынакей майыптар ошокка барганда ошолорго шарттарын түшпөсүн деп. Азыркы учурда булар биринчи кадам кылып, мынакей сыртындагы пандустарды эле коюп коюшту. Эми болсо экинчи кадам катары булар жаңы автобустарды алыш керек, жаңы мыналарды алыш керек. Биздин майыптарга мындай
жашоосун жеңилдеткен бир шарт түзүш керек да.
Да, ошо эки нерсе азыр биринчи кадамын уже кылынган, азыр болсо булар болсо экинчи кадамды кылыш керек.
Койгон мырза, мурда ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды иш менен камсыздоо жагына көп көңүл бурулчу эле да, азыр кандай чечилип жатат бул маселе?
Биздин өлкөбүздө мыйзам бар. 20 ашкан иштеген мекемелерде мекемелер болсо, буларда болсо 5% чейин биздин ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар иштеш керек деген бар да. Бирок тилекке каршы бул мыйзамда көп мындай жашпап иштеген жок. Ошонун негизинде Жогорку Кеңештин депутаты Далабаев Дастан Далабаевич бул киши болсо азыр жаңы мыйзамдын долбоорундагы алып чыккан болчу. Ошол эки мыйзамды аткарбаган чиновниктерге кандай бир чара көрүшү боюнча.
Кудайберген мырза, мына чет өлкөлүктөргө ушу балдарды берүү боюнча бир жаңжалдар чыгып андан кийин токтоп калган эле да, бул азыр берүү уланып жатабы, кандай болуп атат бул жак?
Эми бул мындай, биздин өлкөбүздө биринчи иретте улуттук балдардын асоосу турат. Биринчи ирет монтип балдар ата-энесин кароосуз калса, биздин жарандар эмнегече асоого турат да. Биздин жарандар албаган, биздин жарандар карабаган, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар болсо, андан кийин биз эмнегече эл аралык балдардын асоосуна алып чыгабыз. Бүгүнкү күндө кандай бир мурунку коррупциялык темалардын баардыгын биз жоюп койгон болчубуз. Ошон үчүн сиз туура айттыңыз, кандай бир мындайчы угуп калды деп. Бирок бул иштер болсо болуп атат, анткени бүт баардыгы мыйзам чегинде азыр болуп атат. Эң негизгиси биз мынакей укуктук өлкөгө өтүп барат деп балдардын асоосун бүгүн ким бирөө жалгыз чечпейт, министрлик чечпейт, муну болсо бүгүнкү күндө сот чечип алган.
Чоң рахмат, биз менен социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев болду.
Маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:18 өтөттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык .kg сайты жана 31-60-82 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкан мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Бишкекте кыргыз орус өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны өтөт. Теолог Кадыр Маликовго кол салгандарды Түркиядан экстрадициялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Астанада түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын жыйыны өтөт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин Сербия борборунда өтө турган жыйынына министр Ирлан Абдылдаев катышат. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Иран ядролук курал жасоо максатында айрым иштерди жүргүзгөн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун атайын агенттигинин баяндамасы айтылат. Түрк президенти ислам мамлекети террорчулары тобунан мунай сатып алууда деген айыптоону четке какты. Калифорнияда ок атылып кеминде 14 киши мерт болду.
НАТОга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери 2017 жылы Черногорияны аталган аскердик союзга кабыл алууну макулдашты. Ошентип Черногорияга аскердик блокко кошулууга расмий чакыруу берилди. НАТОнун чек арасынын дагы бир өлкө менен толукталып кеңешинин шарттаган мындай макулдашуу Орусиянын тынчын ала баштады. Кремль НАТОнун кеңешине карата жооп кайтаруучу чаралар болорун убада кылууда. Бул туурасында кененирээк кабарчыбыз Кончбек Жолдошов баяндайт.
Ошентип буга чейин НАТОнун мүчөлөрү 28 мамлекетти түзсө, Балкан жарым аралындагы Черногориянын бул уюмга кириши менен анын саны 29га толуктала турганы белгиленди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Черногория 2006 жылдан бери бир катар реформаларды жүргүзүп, коюлган талаптарды так аткарганын айтып, бул тарыхый чечимдин кабыл алынышы менен мындайча куттуктады.
This morning we made a historic decision.
Бүгүн эртең менен биз тарыхый чечим кабыл алдык. НАТОдогу 28 союздаш Черногориянын альянска кошулушуна байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырды. Бул тарыхый жетишкендик. Черногория коюлган талаптарга ылайык бир топ реформаларды жүргүздү. Ал биздин жалпы баалуулуктарыбыздын жана эл аралык коопсуздуктун жактоочусу экенин көргөздү.
Черногориянын жетекчилиги буга чейин эле НАТОга мүчө болуу ниетин билдирип келген болчу. Адриатика деңизинин жанында жайгашкан чакан Черногория мамлекетинин курамы 2000 адамдан турган улуттук армиясы бар. Жыйында бул чечим бир эле Черногориянын эмес, бүтүндөй Батыш Балкандын коопсуздугун бекемдөө үчүн маанилүү экени айтылды. Черногориянын вице-премьер-министри Егор Луксис НАТОга кабыл алууга расмий чакыруунун берилиши бүтүндөй Батыш Балкан үчүн жагымдуу белги болгонун мындайча белгиледи.
I believe this invitation is a great encouragement.
Черногориянын НАТОго мүчөлүгү анын коопсуздугун камсыздайт. Бул расмий чакыруу НАТОго кирүүгө умтулуп жаткан бардык өлкөлөргө чоң стимул болду деп эсептейм. Анан калса бул өзгөчө Батыш Балкан өлкөлөрү үчүн жакшы жаңылык. Анткени башка бир Батыш Балкандагы мамлекеттин НАТОго кирүүсү жалпы аймактагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоого чоң жардамын тийгизет.
Ошол эле кезде Орусия бул кабарга тынчсыздануу менен чукулунан жооп берди. Президент Путиндин расмий өкүлү Дмитрий Песков НАТОнун кеңейишине карата Орусия тараптан жооп кайтаруучу аракеттер болорун билдирди. Дмитрий Песков бирок алар кандай аракеттер экенин ачык атаган жок. Анткени менен ал мындай чаралар Орусиянын коопсуздугун бекемдөөгө жана НАТО менен тең салмактуулукту сактап турууга багытталарын кошумчалады. Ошол эле кезде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москванын мындай чочулоосун жайгарып, НАТО кайсы бир өлкөгө, анын ичинде Орусияга да коркунуч туудурбай турганын билдирди. Мындан 16 жыл мурун Альянс Косоводогу согушта Сербия тарапта болгондуктан Черногорияны бомбалаган болчу. НАТОга кирүүгө даярдык көргөн кийинки талапкерлер катары Балкандагы Босния, Герцеговина, Македония жана Кавказдагы Грузиянын аттары атала баштады. Кончбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ал арада Орусияда Москвалык 19 жаштагы студент кыз Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко кошулмакчы болгон жеринен кармалышы быйыл жайында орус коомчулугунда дүңдөй түшкөн окуялардын бири болгон эле. Азыр ал тергөө абагында. Тергөө органдары студент кыз террордук топко кошулууга ниеттенгенин мойнуна алганын айтса, атасы кызынын эч кандай күнөөсү жоктугун, ал болгону адашып бирөөлөрдүн торуна чалынып калганын билдирүүдө. Толугураак Шайырбек Эркин уулунун баянынан угалы.
Москва мамлекеттик университетинин 2-курсунда окуган Варвара Караулова быйыл жайда Түркия Сирия чек арасынан кармалып Орусияга кайтарылган. Май айынын соңунда бир ата эне 19 жаштагы Варвара аттуу кызынын дайыны чыкпай атканын, ал уурдалып кетиши мүмкүндүгүн айтып арызданат. Көп өтпөй Варвара интернет аркылуу таанышкан ашыгына жетүү үчүн Стамбулга учуп, ал жактан Сирияга өтүүгө бел байлаганы белгилүү болот. 4-нчү июнда ал Түркия Сирия чек арасындагы Килис деген шаардан кармалат. Сабагын мыкты окуп, алдыңкы студенттердин бири болгон бул кыз ислам мамлекети террордук тобунун торуна кантип чалдыккан? Бул суроого жооп табуу үчүн Азаттыктын орус кызматы анын атасы Павел Караулувду сөзгө тартты. Ал кызы качандыр бир кезде ушундай кадамга барат деп түк ойлобогонун, ага негиз да болбогонун айтат. Варвара мектепти алтын медаль менен аяктап, Москва мамлекеттик университетин өтөт. Атасы ошол жылдары АКШда окуп иштегендиктен Варваранын тили чыккандагы алгачкы чөйрөсү англис тилдүү болот. Ошентип секиле кыз англис жана орус тилдерин бирдей өздөштүрөт. Мектепте окуп жүргөндө француз тилине кызыгып, бул тилде да мыкты сүйлөгөнгө жетишет. Кийинчерээк араб тилине кызыга баштайт. Анан интернет аркылуу дос күтүп, виртуалдык дүйнө аркылуу кимдир бирөө менен тыгыз катыша баштайт. Азыр ал Түркияга кетерден жарым жылдай мурда мусулманча узун көйнөк кийип жоолук салынып калганда айтылууда. Москвага кайтып келген соң Варвара жана атасы федералдык коопсуздук кызматы менен тыгыз кызматташа баштайт. Алардын көзөмөлү астында кыз баягы арызышкан жигити менен каталышууну улантат. Атасы муну менен бейкапар адамдардар кандай айла амал менен азгырып террор торуна тарткандардын жүзүн ачууну көздөшкөнүн айтат. Кызды азгырган Владислав деген атка жамынган 25 жаштардагы жигит экени түбү казандан болору билинет. Мурдагы каталышууларды текшерүүдө алар 3 жылдан ашык сүйлөшкөнү, алгач сүйүктүү футбол командасы, жакшы көргөн музыкалары тууралуу сөз кылышып, кийинчерээк ислам кызыкчылыктарын кепке кошо баштайт. Бара-бара жигит жолугушуу сунуштаганга өтөт. Кыз алгач бул сунуштан баш тартып жүрүп, кийинчерээк эки жаш бири-бирин түшүнүп, ортодогу мамиле олуттуу экенин сезгенде гана кездешип, андан ары кол кармашууну шерттейт. Ошентип бул виртуалдык сүйүү кызды акыры Сирияга сүйрөп жөнөгөн экен. Бирок кийинки текшерүүлөрдө зымсыз байланыштын ары жагындагы жигит бирөө эмес, бир канча экени, бир эле IP дарекке жашынгандар ар кандай ыкма менен кыздын башын айлантып келгени белгилүү болот. Бул канчалык аныкталып документтештирилгенин билбейм, бирок жазылган каттардагы ой жүгүртүүлөрдүн ар башкалыгы, жазуу стилдери муну айкинелеп турат, дейт Павел Караулов. Анын айтымында махабатка мас болгон кызы учурунда аны таназар албаган экен. Кыздын атинеси ошентип анын университеттеги окуусун калыбына келтирип, баары мурдагы абалга түшүүсүн каалайт. Коопсуздук кызматынын айтканына макул болот. Бирок ар бир кадамы көзөмөлдө турган кызы сентябрь айында баарынан көңүлү калганын, чарчаганын, кимдир бирөөлөрдүн оюнчугу болуудан тажаганын айтып, интернет байланыштарын токтотот. Ноутбук, планшет, смартфон сыяктуу байланыш куралдарын атинесине берип, сейфке бекиттирип салат. Бир айдан кийин көчөргөндөрдүн өкүлдөрү Варвараны үйүнөн кармап кетишет. Атасы алар үчүн бул күтүүсүз болгонун айтууда.
Биз тууралыгыбызга толук ишенебиз жана бул ишти аягына чыгаруу үчүн бар күчүбүздү жумшайбыз. Варваранын эч кандай күнөөсү жок.
Ошентип Варвара Караулова азыр Москванын Лефортово тергөө абагында кармалууда. Атасынын айтымында азыр ага кандай айып тагылып жатканы белгисиз. Тергөөчүлөр кызына адвокаттарын жолотушпай, азырынча иштин материалдарында көрсөтпөй жатышат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. Эми Бишкекте 5-6 декабрь күндөрү дзюдо боюнча жаштар арасында Хан Манас Кубогу үчүн 6 эл аралык мелдеш болот. Ага 6 өлкөдөн 500 жакын спортчу катышат. Хан Манас Кубогун буга чейин 2 жолу Кыргызстандан, 3 жолу Казакстандын спортчулары утуп алышкан болчу. Быйылкы таймашка карата көрүлгөн даярдыктар тууралуу уюштуруучулардын бири Кыргыз эл коомдук бирикмесинин мүчөсү Кылычбек Рысалиев менен кабарчыбыз Эмил Чекиров маектешти.
Дзюдо боюнча Хан Манас кубогуна учурда даярдыктар кандай болуп жатат?
Хан Манас таймашына даярдыктар жакшы. Спортчулар дагы ошо таймашка караштуу уюштуруу маселелердин баары өз ордун менен чечилип жакшы болуп атат.
Хан Манас кубогу эл аралык деп аталганы ушул 5-6 өлкөнүн спортчуларынын катышуусунда өтүп келет да. Анан эң негизги байге катарында Хан Манас кубогу берилет. Кошумча командалардын ээлеген ордуна жараша дагы байгелер ыйгарылып жүргөн да. Анан быйылкы байге фонду канча болду? Жалпы ушул байгелер кандайча жасалды?
Эми жылына биз байгеге биринчи орунга телевизор, экинчи орунга спортко карата жана рюкзак, сүлгү ошого окшогон нерселерди жасап берчү элек. Бирок быйыл биз башкача чечтик. Биз байге фондун ордуна ошол акча каражатты кубокту жаңыртууга жана медалдарды башкача өзгөчө кылып жасаганга ошол акчаны сарптадык. Болжол менен 200 000 сом сарпталып атат. Кубоктун өзү жаңырды. Ал кубоктун автору Мариямкул Асаналиев. Анан медальдарды болсо биз ар бир медальды болжол менен 1,5 000 сомдон кылып жасатып атабыз. Коло медаль болот, анан колго жазылып атат ар бир медали. Кубоктун өзгөчөлүгү эми турандык элек ошо Мариямкул байкебизге бир өзгөчөрөөк кылып кыргызстанган кубок тапшырык бергенбиз да. Эми буюрса жакшы кылып жасап берди. Ошол кубокту бир аз сүрөттөп кетсем, эң алдында кайберендер турат. Ошол кайберендердин эле ортосунда эр ою тартылып турат. Анын үстүндө кабыландар эки четинен ааланды кармап турган сүрөтү чагылдырылган. Ааланын ичинде болсо Манас атабыздын энтамгасы менен кабылан баштардын сүрөттөрү бар. Экинчи бетинде Кошой менен Жолойдун күрөш чагылдырылган.
Жалпы мелдешти өткөрүүгө канча каражат сарпталып атат?
Негизинен ушул таймашка 500 000 600 000 сомго чейин акча сарпталат. Ушул демирчилерибизге ыраазычылык билдирип кетким келет. Сиз Бишкек Миксер спорттун негиздөөчүсү Сергей Буковскийге, андан тышкары өзүбүздүн эле ушул кыргыз эл коомдук бирикмесинин мүчөлөрү акча каражат топтоп беришти. Андан тышкары дагы ММА Панкратион, алар дагы бизге демирчилик кылып, биз менен кошо ушул турнирге салым кошуп атат.
Спортчулар жөнүндө да айтып өтсөңүз, быйыл канча өлкөдөн дзюдочулар келет?
Эми салттуу түрдө бизге ушу кошуналарыбыз дайыма келип аткандар бар. Бул казактар жана тажиктер. Орустар да келип аткан Россиядан. Быйыл болсо 6 өлкөдөн келет. Албетте казак менен Тажикстандан келишет. Андан тышкары дагы Афганистан, Иран, Монголия, Турция келиши мүмкүн. Өзбекстандан дагы ушу маршрутчулар келген атат. Жалпы санынан 500 спортчу келет деп ойлоп атам. Жаш курагы 95 жылдан 97 жылга чейин 17 жаштан 21-ге чейинки спортчулар күрөшөт. 5-6 декабрда Кожомкул атындагы сарайда өтөт. Кирүү акысыз.
Кабарчыбыз Эмиль Чекиров Бишкекте дзюдо боюнча жаштар таймашын уюштуруп жаткандардын бири Кылычбек Рысалиев менен маектешти. Ушуну менен Азаттыктын 3 декабрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кин.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 3 декабрь бейшембидеги таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Студияда Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы демография маселесине арналган апта темасын сунуштайбыз.
Эми татыктуу жашаш керек, ошо аз эле бала болуп, ошолорду кийинтип, окутуп, татыктуу билим тарбия бериш.
Балдарды планировать этиш керек.
Жана негизи көп балалуу болсоң ошончолук жакшы. Себеби бирөөнүн болбосо да бир баланын качество чыгат деп ойлойм да.
Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы демография маселелерине арналган жер жерлерден даярдалган материалдардын топтомун сунуштайбыз. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстан постсоветтик өлкөлөр ичинде калкы жаш жана көбөйүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Ошондой эле келерки 9-10 жылда калкынын саны 7 миллионго жетиши мүмкүн. Элинин саны жакында эле ноябрь айына тегинде 6 миллионго жеткен Кыргызстанда демографиялык өнүгүүгө өбөлгө болгон жана кедергисин тийгизген жагдайлар тууралуу алдыда апта темасында сөз кылабыз. Кыргызстанда көп балалуулар жылдан жылга азайып баратат. Муну адистер экономикалык жана социалдык себептерге байланыштырууда. Көп балалуу үй бүлөдө балдардын саламаттыгына, билим алуусуна, тарбиясына ата-эне мамлекет жетиштүү кам көрүп жатабы? Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштогу абалдын мисалында кеп кылат.
Чоңолайдын тургуну Майра Мадизова кичинеке кызын сооротууда. Ал өзү жаш туруп көп балалуу болсо да баатыр эне деген наамга ээ боло элек экен.
8 балам бар. 3 кыз, 5 оор. Кызыбыз 8 окуйт, кичинелери 8. 1,5 жашар болду.
Көп бала караган кыйын болбой мүмкүн.
Карайбыз эми саз эле оңой эле. Энемдер аксы кылабыз карагашып.
Сен эмне эмне тиги баатыр эне элексиз так кетип?
Жаш деп жатат да эми азыр.
Бул
жерде. 32 чыкты. Бул метет го жаштарга. Пенсияга чыккандан кийин туура болот деди. Кичинелер 7 жашар болгондон кийин деди.
Бирок кантсе да Майра Меженин үй бүлөсү мал чарбачылык менен алектенет. Ошол себептүү балдардын кийим каржысын толтуруу көп деле көйгөй эмес. Алар азырынча балдарына тыңыраак тарбия берүү жана түзүгүрөөк билим берүү жагын көбүрөөк ойлонушууда. Ал эми Ош шаарынын тургуну Жалал Шанаев жумушсуздуктун айынан 6 баласын бага албай кыйналып жаткан экен.
Балдар багыбыз кыйын болуп атат. Менин балам азыр 8'де чыкты, ошону уктан бейт ал. Анан мектепке бере албайт ал. Ошого азыр кичинеси азыр 1 жашар. Садикке берген эми акча жок болуп атат, ошого берген. Кыйынчылык болуп атат, эми арба туруптан 5-10 сом түшөт, улам тирикчиликтен калбайт. Анан квартирага келип калат эмелерчи. Бирине жетсең бири жетпейт, бирине жетсең бири жетпейт атат. Билбейм эмне кылыш. Башыма катып калдыңыз.
Ош шаарында мамлекеттен жардам алган 12 гана баатыр эне бар. 7 балага жетпеген көп балалуулар болсо бийликтерден эч кандай көмөк ала алышпайт. Ош шаардык өнүгүү башкармалыгынын өкүлү Мавлида Розуева муну ар бир ата-эне өзү үчүн гана балалуу болот деген принцип менен байланыштырат.
Бир айлык кирешени бөлгөндө ар бир жанга 8-10 сомдон ашпаса анан кийин ошо үй бүлөгө пособие чектелип атпайбы? Эми доходу ошо 8-10 сомдон ашып кетсе пособие бул үй бүлөгө чектелбейт да. Бирок эми ар ким өзү үчүн жашап аткандан кийин аракет кылып иштеп табып балдарын багыш керек да мындай айткенде. Жаштарга айта албайсың да сен төрөбө болбойт деп мындай эми ар ким өзү үчүн эме кылышат да төрөп багышат да мындай айткенде.
Кыргызстанда анын ичинде Ош аймагында көп балалуулар жылдан жылга азайып жатканын адистер экономикалык жагдайга байланыштырат. Буга миграциянын да таасири бар дейт социолог, психолог Токтайым Өмүрбекова.
Мурдагыдай туруктуу айлык жок. Үй бүлөлөр ата энелер көпчүлүгү иштебейт, квартиралары жок. Ошон үчүн көп балалуу болгонго шарт жок деген. Экинчи жагынан баягы балдарга берилген пособиялар жок азыр. Үчүнчүдөн ошол пособиялар болгондо да бүгүнкү жана социалдык корзинаны актамайт. Жеген ичкен тамак ашына жетпейт.
Өмүрбекова ошол эле кезде көп балалуу үй бүлөлөрдө балдар толук кандуу тарбия, билим ала албай калып жатканын белгилейт. Бирок анткен күндөдө жаш ата-энелерди көп балалуу болууга үгүттөө керек дейт ал.
Анан булардын тарбия берүүдөгү оң жактары дагы бар, терскери жактары да бар. Балдардын баары мектепке даяр эмес. Балдар өзү жөнүндө айта алышпайт. Тарбиянын да деңгээли бар. Оң жактары көп балалуу үй бүлөдө балдар бири бирин жардам берет, бири бирин багат, бири бирин тарбиялайт. Анан бири бирине кам көргөндү үйрөнүшөт. Ынтымакчылыкка үйрөнүшөт.
Кыргызстанда 30 миңден ашык баатыр эне бар. Ушул эле жылы 7 жана андан көп баласы бар 3600 аял баатыр эне ордени менен, 6 баласы бар 600 аял эне даңкы медали менен сыйланды. Бирок ошол эле кезде айрым энелер күөлүгүн гана алып, ордени менен жардам акчасын ала албай жүрүшөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Биз Азаттыктын апта темасында Кыргызстандагы демография маселелерин талкуулап жатабыз. Балдарың көп болсо да жакшы чыкса ар бири өзүнчө шаар болот, балаң бирөө болсо да жаман чыкса ал өзүнчө күңгүрөнгөн бир көр болот деген кептин чындыгы бар дейт Таластагы Өзгөрүш айылынын мартабалуу байбичеси 84 жаштагы Зыйнат апа. Жубайлар Үсөнбай менен Зыйнаттын үй бүлөсүндө төрөлүп турулгон 12 бала бүгүн 12 шаар болуп отурганы да чындык. Дөөлөттүк карылыктын доорун сүрүп жаткан баатыр эне менен аймактагы кабарчыбыз Салика Сариева баарлашып келди.
Кабарларды мынгу 5 менен 3түн ортосу ушу азыр турган жерде жерден угам көбүн.
Жашы 84ке келген Зыйнат апа дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды калтырбаш үчүн кол радиосун кайда болсо да алып жүрөт. Зыйнат апа Красная Заря колхоздун тамеки чарбасында 24 жыл иштеген. Анын акыркы 20 жыл ичинде звено башчы болду. Иштегенден тартып Зыйнат апанын звеносу тамеки чогултуу планын 2 эсе ашык аткарып, 2 ардак белгисин, кийин эмгек кызыл туусун жана ар жылы 1 жылдык жыйынтык боюнча же 5 жылдык жыйынтык боюнча өш белгилердин 10 ашыгын сыйлык алды. Өкмөт Зыйнат апага Нива, кийинчерээк Волга автоунаалары менен сыйлады.
Турмушка чыгып калдым 18-19 жанагы баланы төрөдүм. Кечикпей эле күйөөм район болуп кеттим. Районунун аялы болуп үйдө болуп иштебей бешөөдү, алтоодо төрөгөндөн кийин анан кыздар чоңой баштагандан кийин тамеки иштешке туура келип калды.
Ал кезде тамеки чарба Таласта катуу өнүгүп турган, бирок анда иштөөнүн түйшүгү да оор болчу. Тамекиге тамекичилер кышы жайы иштешчү. Зыйнат апанын айтымында аялдар кош кабат болуп төрөгөнчө иштешчү.
Төрөбөй токтотуп койгон жокмун да. Иштеп жүргөн учурумда алтоодо төрөдүм. Иште элегинде алтоо. Бир жолу ошо жаңы эле төрөгөм. Төрөгөндөн кийин 10-нчу кызым эле да. Кар жаап салса болот. 4-нчү жылымын ал элекпиз да.
Тамекинин
4-нчү жылымын алыпбыз. Кар жаап жүрдү сентябрдын 12-синде. Өзүбүз аялдар төрөй турган жерде да ачып койгон. Мен кете берейин десем мейли деди. Төрт элегин жаттым. Келип алып эле белимди бекем байлап алып, араба кеч неметип аялдардын баарын чогултуп эле багы. Кар жааганы менен катуу суук болбой, тамекинин жалбырактары минтип эле калып турду, анан кийин үлбөптүр. Кайта жыйнап алдык. Ошо үшкө алдырган жокпуз да. Аялдар анда аябай жакшы төрөгөн. Меники 12, 10 балалуулар арабызда көп болчу. Таза болбогону 7-8 бала. Биз ушу көп балалуу болуп тамекини жакшы жыйнап атып, балдардын күчү менен тамеки болду да. Кудай таалам чыгарып атыр бул үйлөй. Токтотуп койгон беле болуп атып. Анда бизде андай жок эле да. Төрөп эле кайт эле. 2 жылдан эле 1 жыл курсагыбыз көтөрөбүз, аны төрөйбүз. Ал 1 жашка толуп басканда кайта экинчисин көтөрөсүң. Уже 2 жылда бир. Боюмда бар 73-чү жыл. Иттей уялдым. Мынау дагы боюнда бар экен деп. Кагыла айналдым. Мен келиним алгандан кийин экөө төрөдүм. Келиндин кызын да бактым.
Чынында эле тамеки майда балдардын күчү менен чогулган. Күнү түнү тамекиде жүрсө да Зыйнат апанын балдары мектепте жакшы окуп, кийин улуу баласы мед институтту аяктап учурда ошол окуу жайдын ардактуу профессору. Кийинки 2 уулу, 2 кызы дарыгер, 5 кызы мугалим, 1 уулу курулушчу. Балдардын атасы балдарына кесипти жөндөмүнө жараша өзү тандап берген дейт Зыйнат апа.
Балдарынын өзү мугалим болгондон кийин күчтүүлүгү жагында өздөрүн иштеп кетет, окуп кете турган жагында ойлонуп атып, да бир кызды эң кичикей кенжеси анан утуп айтты. Папа деди, мына кенжени башка эле окууга киргизейинчи деди. Кыйналат экен деди. Жана 2 баласы ал кыйналды, бир бала кыз кыйналган жок. Анан десе атасы, сен Кутубек будан коркпо деди. Бул кыз окуп кетет деди. Сен будан коркпой эле мед институтка киргизип койчу деди. Детский жагына киргизди. Ошол ар бир бала ушу атасы тарбиялады да.
Зыйнат апанын жолдошу Үсөнбай аксакал 51 жыл Бешбулак орто мектебинде мугалим болуп иштеген. Азыр ошол мектепке ысымы берилген. Ичинде музейи бар. Кезинде Таласта 10-чу класс жок болгондуктан Бишкектеги номер 5-чи мектепке барып окуп, күмүш медаль менен аяктаган экен. Окууну Москвада улантууга сунуш болгон, бирок жалгыз уул болгондуктан Үсөнбай аксакал апасына карап айылга келип калган экен. Окуудан өксүгөн айылдык мугалим 12 баласын эмгекке, билимге үйүрө өстүргөн тура.
Кудайдан кандай коркусу атасынан ушундай коркуш келеди. Эмгекти үйрөтүш керек экен. Ошо эмгек менен болсо тарбиялайт экен да. Ата эне туура эмес жолдо жүрсө балдар деле бузулуп кетет экен да. Көрүп отурбайбызбы, агылайын көрүп отурбайбыз да.
Зыйнат апанын учурда 105 небери, чөбөрө, кибириси бар. Балдары куруп берген айылдык мечитке Зыйнат апа деген ысым берилген. Маалымат үчүн кошумчалай кетсек, Талас облусунун үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Аттокур Садиевдин айтымында жашоо турмуштун оңолушу менен Таласта балдардын төрөлүшү акыркы 3 жылда өстү. Салика Салиева, Талас облусу, Азаттык.
Апта темасын улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы демография маселелерин сөз кылып жатабыз. Миграция, үй бүлөнүн жана жубайлардын илгертеден калтанып калган чогуу жашоо балдарды бирдей тарбиялоо деген салттарын түп тамырынан өзгөрттү. Жумушсуздуктан чет өлкөгө кеткен азаматтар жаш келиндерди үйгө калтырып, зарыктырып, жубайы менен балдарды күттүрдү десек болот. Акыркы убакта четте иштеп жаткан жаштар келинчиги алып коюп эле бала төрөп берүүчү же ата энеге кызматкер катары пайдаланып калгандай дешет күйөөсүн күткөн келиндер. Толугураак Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Жыпара 21 жашында турмушка чыккан, жолдошу менен чогуу жашаган 6 жыл ичинде бир уул менен бир кызды болушкан. Бул аралыкта жолдошу экөө жалпылап алганда болгону 2 жылдай гана чогуу жашашыптыр. Үй бүлөдө балдарга тарбия берүү чоң ата менен чоң эненин жардамы менен гана жүрөт десек болот. Менин абалымдагы келиндин жашоосу айтпаса деле түшүнүктүү болсо керек. Айла жок үй бүлөбүз ушундай күн кечирип жатабыз дейт.
Күйөөм экөөбүз үйлөнгөндөн кийин где-то бир жылга жетпеген эле бир 6 айдын ичинде эле кеткен Москвага. Ошол менен иштеп жүрдү акта. Мен төрөдүм биринчи баланы төрөп. Биринчи балам 2 жашар болгочу ошол жакта жүрдү. 2 жашар болгондон кийин келди. Келип да где-то бир 3-4 ай турду. Анан кайра дагы кетти. Эми иштебесе болбойт. Ошондон кийин кыз төрөдүм. Кызмам 2 жашар болгондо келди.
Эми эки жакта болсо кандай болот жашоо?
Эми айтпасам эле эми түшүнүктүү болуш керек. Эми экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө мына 6 жыл болгону менен где-то 2 жылга жетпеген эле убакыт чогуу болгонбуз да. Эми кызыктай эле жашоо.
Үй бүлөлүк баалуулуктар минтип такыр өзгөрүлүп, үйдүн негизги тирөөчү эки башка күн кечирип жатышы учурда Баткенде таң калыштуу болбой калгандай. Албетте үй бүлөнүн куруучулары чогуу жашабай, бир нече жылда бири бирин көрбөй, алыста жашап жатышы, үй бүлөлүү деген гана формалдуулук болбосо эрди катын деп айтуу да кыйындай туюлат. Орусияга жумуштап кеткен мигрант үй бүлөнүн баласы Расул болсо туугандарыныкында жашап, мал жандыктарын карашып, талаачылык жумуштарына жардам берип келет.
6-чы класста окуйм. Ата энем Россияга кеткен. Мен азыр чоң атам баласын ийдетишем. Чоңчада пул салышып турат.
Сүйлөшөсүңбү алар
менен? Телефондо сүйлөшүп турам. Чоң атам баласыга жардам берем, иштерге, талаага чыгам. Мал калын карашам. Талаада эгиндерге жардам берем.
Ата энеси Орусияда жүргөн өспүрүмдөрдүн кылмыштуу багытка ооп кетиши да акыркы учурда сезилэрлик боло баштаптыр. Чоң эне чоң атасынын же тай эне тай атасынын колунда калган балдар мугалимдер үчүн кала берсе жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспекторлорго да кошумча түйшүк жаратууда дейт облустук милициянын өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн ага инспектору Диларам Жолдошова.
Көбүнчөсү мал урдоо, уурулук боюнча катталып атат да. Кылмышка барган балдардын көпчүлүгү ата энеси жагынан көзөмөлдүн жоктугунан деп айтып кете алам. Себеби балдарды күндө эле ата энелери үйдөн контролдоп турса мындай жаман жолдорго барбаса керек деп ойлойм. Негизинен көпчүлүгү эле азыркы кезде ата энеси ошо балдарын багуу үчүн чет мамлекеттерге жумуш издеп кеткен мигранттардын балдарынын катарынан чыгып атат.
Миграциянын учурдагы коомдун татыктуу жетилиши менен талаптагыдай жашоо, салтка айланган үй бүлөлүк формалардын бузулушун четтетүү үчүн маселени чечүүгө азырынча так мөөнөт көрүнбөй турат. Акыйкатчынын өкүлү Хайтали Айкынов бул көйгөйдү чечүү үчүн өлкө экономикасындагы кескин өзгөрүү болгонго чейин ар бир жаран өз үй бүлөсү деген маселеге жооптуу карап, ар ким жекече шартты жаратуу менен аракети зарыл болуп турат дейт.
Үй бүлөнүн түптөлүшүнө жылдан жылга бирини бири билип, алар түшүнүп бекемдейт да. Бул жерде ошол шарт жок. Бул албетте терс таасиринин бири ал жубайлардын ортосундагы мамилени айрықша балдардың қалыптанушына чоң тасырын тигізеді. Бізге бүгін уже результатын беріп атпайбы? Жашы жетелек балдардың суицид өзін-өзін жанын қойғандар қайықтан дейсін.
Баткен облысы бойынша учурда атенеси четте жумуштап жүрген 10 миңден ашык өспүрүмдөр бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Расмий маалыматтар боюнча быйыл 9 ай аралыгында Кыргызстанда 50ге жакын балага өз ата-энеси зордук-зомбулук көрсөткөн. Ошол эле учурда адистер Кыргызстанда төрөй турган курактагы аялдардын 30%дайы тукумсуздук коркунучунда экенин айтышууда. Бирөөгө кор, бирөөгө зар балдар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бекпосундун ата-энеси ажырашып кеткен экен. Апасы шаарга баса берип, иниси көө атасынын колунда калат. Атасы 2 жыл бою мас болуп келген сайын сабай бергенден улам 10 жашка чыккан иниси экөө үйүнөн качып чыгып Бишкектеги апасын издеп келгенин айтат.
Мен жүрөм көбөр мектепке бара албай ошону зорго алгам да. Атам ошо ичке алып эмне жинденет да, ошо жинден уруп берет. Апам да ошо атам мурчу да, ошо атам апам ошон үчүн ажырашып кеткен да. Атама кетип алып ошон үчүн. Атам колуна кайгамат анан кийин ошо Бишкекке келебиз апама.
6-нчы класста окуган Бекбосун иниси экөө азыр балдар үйүнүн биринде убактылуу башкалкалап жатат. Энеси кабарсыз. Бул өңдүү жагымсыз көрүнүштөр таш боор мамилелер, тилекке каршы коомдо кадыресе көрүнүшкө айланып бараткан сыяктанат. Маселен, быйыл жыл башында шаардагы мектептердин биринде иштеген эне өзүнүн 2 баласын өлтүргөн. Жыл ортолоп калганда 35 жаштагы ата 5 айлык баласын мууздап, өзүнө кол салган фактылар коомчулуктун үрөйүн учурган. Былтыр расмий маалыматтар боюнча 9 ай аралыгында 13 бала өз үй бүлөсү тарабынан жабыр татканы айтылган. Быйыл болсо Социалдык өнүктүрүү министрлиги Азаттыкка 9 ай аралыгында 46 бала өзүнүн ата-энеси тарабынан зордук-зомбулукка учураганын билдирди. Ата-энелердин балдарга болгон мыкаачылыгы эмне себептен келип чыгарын психолог Айгүл Кызалакова мындайча түшүндүрүп берди.
Баягы экономика жагынан жабыркаган ата-энелер балдарын багалбай, өздөрүнө жини келип, анан өзүнөн жин чыгара албайт да. Балдарынан чыгарышат. Балдары кичине ыйлап бирдене сурап калса, өздөрү жини келип.
Айгүл Кызалакова моралдык чыгымды эске албаганда да үй бүлөдөгү зомбулуктун материалдык чыгымы 2 миллион сомду чапчып барарын белгиледи. Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешеванын айтканына караганда, азыркы тапта балдардын зомбулукка учурашына айрыкча ажырашуулардын көп болуп жатканы эң башкы себеп болууда. Ал бизге өз баласынан кутулгусу келгендердин дээрлик көбү биринчи турмушунан ажырап, экинчи үй бүлө күткөнү жаткан түгөйлөр экенин айтып берди. Маектешибиз бул көйгөйдү азайтуунун жолдору төмөнкүлөр деп эсептейт экен.
Өз үстүн мамлекеттик иштен деле ушул үй бүлөгө колдоо жок, жетишерлик колдоо жок да. Эгерде туруктуу иши болсо, балдары үчүн жакшынакай балбакчалар жетиштүү болсо, бул дагы бир агрессияны баягы чыңалууну бир азайтуучу бир аспап катары карасак болмок да. Сөзсүз психологиялык бир борбор энелер болобу, ата-эне ушул колдоо ала турган бир психологдор жок да биздечи.
Кумар Эргешова балдардын зомбулукка учурашын алдын алуу үчүн ир алдыда үй бүлөлүк институтту бекемдеш керек экенин, ага жалпы коом киришүүсү зарылдыгын айтты. Кай бир ата-эне өз баласынан кантип кутулуунун жолун издеп жүрсө, кай бир ата-эне жасалма уруктандыруу аркылуу болсо да балалуу болууну каалашат. Асымбекова клиникасынын башкы дарыгери Айсулуу Жумалиеванын айтымында тилекке каршы Кыргызстанда төрөй турган курактагы аялдардын 30%нын балалуу болуу максаты ишке ашпай келет. Адистин айтымында буга кыз келиндердин ден соолугунун начарлыгы себепкер.
Себептери ичинен төрөй турган гормональный функцияларынын нарушениялары. Алардын ичинде көбүнчөсү жумурткалар туура эмес иштейт. И үчүнчү фактор бар, ал атасы жагынан мужской бесплодие, эркектердин балалуу мүмкүнчүлүгү жок болот.
Жумалиева ушундай себептерден улам азыр Асымбекова клиникасына балалуу болууну көксөгөн жүздөгөн айымдар кайрыларын. Бирок дарыгерлер алардын баарына эле жардам бере албай турганын кеп кылды. Адис мындан сырткары аталган клиникада жыл сайын согончогу канабаган 60 аял бала жытын жыттоо үчүн ар кандай тобокелчиликтерге моюн сунуп, чоң каражат жумшап, жасалма боюна бүтүрөрүн айтты. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандыктар канча балалуу болгусу келерин жана аны кантип негиздерин билүүгө кызыккан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкек шаарынын көчөлөрүнөн сурамжылоо жүргүзүп көрдү.
Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай кризисте жүрүп жатат. Эми татыктуу жашаш керек, ошо аз эле балалуу болуп, ошолорду кийинтип, окутуп, татыктуу билим тарбия бериш керек.
Турмушта мен да көп балалуу болгум келет, анткени өзүм көп балалуу үй бүлөдөмүн да, төртөө мага. Төрт балалуубуз үйдөн, ошондой эле төрт балалуу болгум.
Балдарды планировать этиш керек. Көп бала болобу, аз бала болобу, ал деген ата-энеси өзүлөр чечиш керек.
Канча негизи көп балалуу болсоң ошончолук жакшы. Себеби бирөөнөн болбосо да бир баланын качество чыгат деп ойлойм да. Себеби балдардын баары тең эле укмуш болуп кетерине бул көз жетпейт. Ошол жагын дагы байкап көрүш керек деп ойлойм да.
Мен деле көп балалуу болгум келет, бирок ага деле шарт болуш керек. Анын баарын чоңойтуп илим билим бериш керек, кийиниш керек. Менин оюмча шартына карап балагыш керек. Улам көп балалуу болгум келет.
Эмне себептен?
Анткени өзүм бир туугандарым аз, анан мен дагы көп балалуу болгум келет. Балдарым да көп бир тууганда болсун дейм.
Көп эле балалуу болгон жакшы. Кыргыздар башынан эле канча бош үйдө жашап жүргөнү көп эле жашачу эле 10-15 бала болот. Бир туугандарына да жакшы болчу да.
Кабарчыбыз Токтосун Шамбесовдун көчө сурамжылоосун уктуңуз. Кыргызстанда 9 айда 135 миңден ашуун наристе жарык дүйнөгө келген. Статистикалык божомолдорго караганда 9-10 жылда калктын саны 7 миллионго жетет. Учурдагы демографиялык абал, калктын өсүү темпи, улуттардын көбөйүшү туурасында кабарчыбыз Канымгүл Эликеева суроолоруна статистикалык комитеттин жетектөөчү адиси Жанара Маатулова жооп берди.
Ошо негизи эле 6 миллионго жеттик деп айтып атпайлыбы? Кийинки миллиончу жаран качан төрөлөт деп атасыздар, мисалы болжол менен кайсы жылдарга туш келет?
Болжол менен мисалы эгер могу жалпы өсүү ушул темп менен кетсе, могу 2015 жылга чейинки темп мененчи, анда кудай буюрса бир 9-10 жылдан кийин 7 миллионунчу бала төрөлүп калышы мүмкүн. Биздин прогноз ушундай да.
Мисалы 6 миллионунчу жаран 13 жылда болсо, бул эртерээк болушу
керек турбайбы? Эртерээк болду, анткени мунун себеби мындай да. 90-жылдын 90-жылдын ортосунда кыздар көп төрөлгөн да. Ошо кыздар эми төрөп баштап атышпайбы? Ошон үчүн бизде азыр төрөлүү репродуктивный периодко келип калышты аларчы. Ошон үчүн бул сандар көбөйүп баштады. Төрөлүү көбөйүп атат. Эгер ушул темп менен өссө, кудай буюрса бир 10 жылда же 9 жылда 7 миллионго жетип калабыз.
Анан ушул чөлкөмдө Кыргызстан эң жаш өлкө деп айтылып атат да, анан муну эмнеге негиздеп айтып келатасыздар?
Бизде мындай эсептелет да. Эмгекке жарамдуу жашка чейинки, эмгекке жарамдуу жана эмгекке жарамдуу убакыттан өткөн жаш куракка бөлүп алабыз негизи. Ошондо бизде 65 жаштан өйдө калктын саны 4% ашкан үчүн биз ошону жаш өлкө деп эсептедик да. Бизде төрөлүүлөр өсүп атат, өлүм азайып атат, жашоо деңгээли жакшы болгонго байланыштуу болуш керек деп ойлойм муну.
Жылына канча адам төрөлөт?
Январь, октябрда Кыргызстан боюнча 135197 бала төрөлдү, 28617 жаран каза болду.
Өткөн жылга салыштырмалуу төрөлүү канча пайызга өстү десек болот?
0.2% пайызга өстү.
Мисалы кайсы облустарда төрөлүү же болбосо көбөйүүсү көбүрөөк болуп атат, кайсы облус, кайсы шаарлар артта калып атат?
Эң алдыңкы орунда төрөлүү боюнча Ош областы 32056 жаран төрөлгөн, андан кийинки Жалал Абад областы 26642 жаран төрөлгөн. Эң эле азы болсо Нарын, Ысык Көл, Чүй областарында.
Тез темп менен өнүккөн өлкөлөрдө бир аялга 4 бала туура келет депчи, 4 бала төрөшү керек. А Кыргызстанда кандай акыбал?
Бир энеге 3.2 бала болуп эсептелип атат биздечи.
Азыркы
Кыргызстан, азыркы абалда.
Башка улуттардын акыбалы кандай? Алар кайсы, Кыргызстанда канча улут бар, анан алардын кимдер көбүрөөк өнүгүп атат деп айта аласыздар?
Бизде 100 ашык улуттар бар. Эл каттоонун жыйынтыгынан кийинки маалыматтардан кийин эсептедик да. Көбүрөөк төрөлгөн кыргыздар, анан өзбектер.
Эң аз азайып бараткан улут деп кайсы эсептелет?
Орустар, украиндер, татарлар азайып баратышат.
Кыргызстанда жашоо узактыгы канча?
Азыркы учурда жалпысынан 70.4 жашта. Эркектер 66.5, аялдар 74.5.
Кабарчыбыз Канымгүл Эликеева суроолоруна статистикалык комитеттин жетектөөчү адиси Жанара Маатулова жооп берди.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө кезек берели.
Кыргызстан тили өтө элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебети кеш принцип сыпаттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр байкуш дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу кейпи кетүү, арып ачуу, самсаалаган, жүдөгөн дегенди түшүндүрөт. Түгөлбайдын түлкүсү түштө улуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолу болуу, ишоң болуп, өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү же келгели келген кезин түшүндүрөт. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтырап деген байыган сайын дүнүйөгө, байлыкка кароо болуп, сараң, зыкын болуп кеткенди айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенди кыргыздар ушинтип таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрөп кете берген экен дейт. Текке кетүү, бошко кетүү, куру бекер кетүү деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин ушинтип айтат. Билбей да калдым. Кызыл кар жааганда оорунда ала токшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди туюндурат. Кызыл батырыш кылуу деген сөз бар. Алар ортодогу мүлктү кызыл батырыш кылып алышты десе, өз ара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдок жигиттер деген маанини билдирет. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минилип же арабада жүрүп оңолбой, семирбей калган начар атты айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйдү дейт. Куу, митам, шыпыр, калп, кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңешке келиптир дейт. Көзү төбөсүндө байкап жүргүн деген да сөз бар. Бир нерсени тез баамдаган, алдын ала билген, абдан кыраакы, байкагыч кишилерди ушинтип анын көзү төбөсүндө деп койгон. Анын көзү төбөсүндө эмеспи? Разы болбой калды. Сенин кыйшаң экениңди билип койду окшойт дейт. Көзү желкесинде десе, эми эки сөздүн тескерисинче эч нерсени көрбөгөн, билбеген, байкабаган деген мааниде. Биздин атка минерлердин көбүнүн көзү желкесинде болуп, элдин накта жашоо турмушун билбей, көрбөй калбадыбы дейт. Көзү бозоруу деген да сөз бар. Мунун бир канча маанисин чечмелей кетели. Биринчи мааниси карайлоо, көзү көрбөй калуу, көзү тунаруу дегенди түшүндүрөт. Байкуштардын көзү бозоруп шайы ооду дейт. Экинчи бир мааниси аял төрөп аткан маалда кан көп кеткендиктен абдан алсыз болуп, эс учун жоготуп, эч нерсени сезбей калган учурунда ушинтип айтат. Бул аялды кара басты деп коет. Үчүнчү мааниси көпкөндүктөн эч нерсени көзүн илбей дөөгүрсүү, көбүү, чоң болоору менен көзү бозоруп, эч кимди тааныбай калбадыбы дейт. Төртүнчү мааниси адамдын катуу жутаган, аябай эңсеген абалын айтат. Бул аялдын көзү бозоруп араң эле турат, кеттик десең эле кетет дейт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орус же кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит.kg сайты жана 316082 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 7555.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.